ja meil on teid taas tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursuses. Täna alustab pastor Aare Kimmel Rooma kirja 14. peatüki selgitamist. Kuuleme, kuidas kohelda oma kristlastest kaaskondseid nende veidi teistsuguste veendumuste korral. Tänavu möödub 40 aastat 1968. aasta piiblitõlke ilmumisest. Saate lõpus tutvustab Piret Riim selle eellugu.
Piibel õpetab selgelt, et on olemas asju, mis on igal juhul valed. Selliseid asju mainis Paulus lühidalt ka Rooma kirja 13. peatükis. Näiteks abielurikkumine, varastamine ja himustamine. Ent on olemas ka niisuguseid asju, mille kohta ei oskagi kindlalt öelda, kas need on valed või mitte. Näiteks üks Ameerika kristlane tundis end Soome kristlaste seas halvasti, kui ta ühel koosviibimisel nägi, et seal müüakse loosipileteid ja loositakse asju. Keskkonnas, kus tema oli kasvanud, ei sobinud see üldse koguduse tööga kokku. Teisalt on Soomes kristlasi, kes on lapsest saadik pidanud kohvijoomist väga kahtlaseks tegevuseks. Nii siis, kas loterii korraldamine missionitöö toetuseks on patt? Aga kohvijoomine? Aga meikimine? Ja kõrvarõngaste kandmine? Või kui pikad võivad olla poisi juuksed, enne kui see ületab küsitavuse piiri? Aga suitsetamine? Veinijoomine? Või punaste riiete kandmine? Kas on õige, et naised kannavad pükse? Kas see, kui riietel on nööbid, on patt? Nimelt on selliseidki asju omal ajal teatud ringkondades õpetatud. Aga kas lipsukandmine on patt? Selliseid küsimusi võiks esitada veel pikka rea. Ja on kindel, et kui koguda erinevad kristlased ühe laua ümber, siis üks meelt neis asjus ei sünniks. Erimeelsused taolistes küsimustes tekitavad kogudustes kergesti lahknemisi. Läbi aegade on juhtunud, et kristlased on üksteist lahterdanud eri aedikutesse selliste väliste asjade põhjal, mille osas piibel üheseid juhtnööre ei anna. Järgnevalt räägib Paulus meile, kuidas tuleks sellistesse ebaselgetesse asjadesse suhtuda. Loen kirjast roomlastele 14. peatükist esimese salmi. Võtke vastu ka usus nõder ja ärge vaielge arvamuste üle. Eelmises peatükis salm 18 kutsus Paulus üles. Ärgu olgu teil ühtki muud võlga kellegi vastu, kui ainult võlg üksteist armastada. Nüüd on tulnud aeg näidata selle üleskutse rakendust. Selleks pakuvad suurepärast võimalust inimesed, keda Paulus kutsub usus nõrkadeks. Mis inimesed need on? Esmalt ütleksin, keda Paulus ei mõtle. Ta ei räägi inimestest, kes oleks mõistnud kuidagi puudulikult või valesti evangeeliumiga seotud õpetusi. Ristiusu põhiküsimustes on nõrgad ja tugevad usklikud ilmselt võrdsed. Usus nõrga kristlase all on mõeldud inimest, kes on küll vastu võtnud lunastuse Kristuses, kuid on jätkuvalt ebakindel, kuidas peaks kristlane elama. Ta arutleb, kas sobib tal teha seda või jätta tegemata toda. Ta on kahe vahel paljudes asjades. Tulemuseks on, et ta kaldub tegema endale reegleid, mida ta hakkab pidama kindlateks. Tal on kerge melada, kui on täpsed eeskirjad, millest kinni pidada. Millised need reeglid kusagil on, sõltub paljudest asjadest. Suur mõju on kindlasti õpetusel, mida inimene kuuleb, ja kommetel, mille keskel ta elab. Nüüd ütleb Paulus, kuidas tuleb koguduses elada inimesega, kes on sattunud selliste reeglite alla ja on selles mõttes usus nõder. Ta ütleb, et sellist inimest ei tohi tõrjuda. Tedagi tuleb seltskonnas aktsepteerida. Seda tuleb teha hoolimata sellest, et teised inimesed koguduses tema seisukohtadega ühineda ei saa. Ja armastuse juurde kuulub seegi, et usus tugevamad ei püüa panna sellist inimest oma arusaamu muutma. Nimelt ei ole meid sellisteski asjades seatud üksteise üle kohtunikeks. Iga üks vastutab oma tegemiste eest lõppude lõpuks Jumala ees. Isegi kogudusele ei ole sellistes vaieldavates küsimustes antud õigust öelda, mis on kindlasti õige või vale. See johtub sellest, et ka kogudus tervikuna peab alistuma piibli autoriteedile. Ja siis tuleb leppida sellega, et on asju, mille kohta piibelgi selgelt ei ütle, on need õiged või valed. Kindel on ainult, et neis asjus tuleb iga inimest kohelda nii, nagu me ise sooviksime saada koheldud samalaadsetel puhkudel. Loen 14. peatükist teise salmi. Mõni usub, et ta võib süüa kõike, aga kes on nõder, sööb ainult taimetoitu. Pauluse ajal oli üks selliseid vaieldavaid küsimusi toiduvalik. Usus nõdrad arvasid, et oma südametunnistuse tõttu ei saa nad tarvitada teatud toite. Tugevatele see samal ajal probleeme ei tekitanud. Nii rahuldus usus nõrk üksnes taimetoiduga. See vastu tugevad mõistsid, et Jeesus oli kuulutanud kõik toidud puhtaks. Markuse evangeelium 7.19. Omal ajal oli Jumal küll andnud Iisraeli rahvale eeskirjad puhaste ja ebapuhaste loomade kohta. Ent kogu inimkonnale oli ta öelnud pärast veeuputust. Kõik, mis liigub ja elab, annan ma teile roaks. Kõik selle annan ma teile nagu halja rohugi. Esimene Moosese raamat 9.3. Sellest lähtudes kirjutas Paulus korintlastele esimeses Korintuse kirjas 8. peatüki 8. salmis. Söök ei vii meid Jumalale lähemale. Kui me ei söö, ei jääme millestki ilma. Ega saa ka mingit kasu, kui sööme. Millise järelduse me sellest siis teeme? Loen 3. salmi. Kes sööb kõike, ärgu pangu halvaks seda, kes ei söö. Ja kes ei söö, ärgu mõistku kohut selle üle, kes sööb, sest Jumal on tema vastu võtnud. Pauluse vastus on lihtne. Iga üks olgu rõõmus oma veendumuses ja ärgu mõistku teist hukka. Eelnevalt ütles Paulus, et tugevate asi on muretseda, et nõtru ei jäetaks koguduse osadusest välja. See oht on aga suur sellegi tõttu, et usus nõdvad on sageli väga kärmet kritiseerima tugevamate toimimisviise. Paulus näeb, et nõrkade kiusatuseks on teiste hukkamõistmine, tugevate kiusatuseks on jälle teiste halvustamine. Tugevuse ja nõrkuse teemaga on tegelikult seotud ka terve Galaatia kiri. Aga seal oli tegemist teistsuguste põhimõtteliste küsimustega. Seal astus Paulus selgelt tugevate poolele, sest ranged nõudmised teatud reeglitest kinnipidamise osas seatsid ohtu terve koguduse olemasolu. Kogudus tähvardas evangeeliumi kui sellise hämardumine ja Kristusest ilmajäämine. See oht on alati seal, kus usus nõdrad hakkavad oma usku toestama liigse hulga kõikvõimalike eeskirjadega. Kiri galaatlastele näitab, et mingil hetkel jõutakse selliste reeglite läbi piirini, kus nad hakkavad inimesi oma päästjast eraldama. Siis on armastusest tulenev kohus peatada väär arengusuund. Aga õnneks ei minda alati nende liigsete reeglitega nii kaugele. Ja kui need ei kujuta endast ohtu evangeeliumile, siis tuleb tugevamatel kristlastel halvustamata pidada osadust ka nõrgemate vendade ja õdedega ehkki nende jutud ja hukkamõistev meelsus võivad vahel pinda käia. Usus nõdergi on ikkagi täielikult Jumala poolt armastatud. Kordan seda veel kord. Pauluse järgi on usus nõdrad sellised inimesed, kes on küll evangeeliumi vastu võtnud, kuid ei julge astuda selle täisvabadusse. Kindluse mõttes võtavad nad kinni pidada mitmesugustest eeskirjadest, käskudest ja keeldudest. Nad vajavad neid, et näida tugevamana teiste ja võib-olla ka enda silmis. Sisemine ebakindlus nagu sunnib neid otsima kindlust sellistest selgetest käskudest ja keeldudest. Need usklikud, kes selliseid käske ja keelde ei vaja, on muidugi tugevamad. Sellepärast kutsutakse nimelt neid siin üles kannatlikkusele ja hoiatatakse neid langemast halvustamise pattu, mis on sellistel juhtudel väga lähedal. Loen neljanda salmi. Kes oled sina, et sa mõistad kohut võõra sulase üle? Oma isanda eest ta seisab või langeb. Aga ta jääb seisma, sest issand suudab teda püsti hoida. See küsimus viib meid asja tuumani. Kui juba issand Jeesus talub oma koguduses ka usus nõtru, siis kes on teised usklikud neid halvustama või hukka mõistma? See küsimus on suunatud mõlemale poolele ja ühtlasi ka minule ja sinule. See tähendab, et meil polegi tarvis raisata energiat arutlemisele, kas meie naaber kirikupingis kasutab huulepulka või kas tal on valevärvi riided või kas ta ehk joob kohvi. Selle asemel võime rõõmustada, et ta seal on ja et temalegi on Kristus armas. Kas pole see suur kergendus? Taolistes asjades on meie asi kanda hoolt ise enda eest. Ja ehkki naabri juures ongi juhtumisi midagi sellist, mis meie arusaamadega hästi kokku ei sobi, siis eks ole ta oma tegemiste eest aruande kohuslane oma isandale, nagu sina ja minagi. Loen viienda salmi. Mõni jälle hindab ühte päeva muudest paremaks, ent teine hindab kõiki päevi ühesuguseks. Iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Meie ajalgi tekib vahel küsimus, kas on õige pühitseda laupäeva või pühapäeva. Või on õigem teha nii, nagu nähtavasti tegid mõned Pauluse ajal, et ei pidanud ühtegi päeva teistega võrreldes eriliseks. Paulus ütleb, et küsimus ei ole mitte päevas, vaid selles, kuidas inimene seda hindab. Kirjas Kolosslastele teise peatüki salmides 16 ja 17 on selle kohta öeldud. Ärgu siis keegi mõistku teie üle kohut sööma või jooma ega mingi püha või noorkuu või hingamispäevade pärast, mis on tõeliste asjade vari, aga Kristuse ihu on tõelisus. See Pauluse õpetus on tõeliselt radikaalne. Isegi hingamispäeva või pühapäeva pidamine on asi, mille kristlane ise lepib Jumalaga kokku ja teistel pole selle kohta midagi ütlemist. Teisiti öeldes, teisel inimesel pole selles asjas luba siduda oma ligimese südametunnistust. Muide, kes tahab saada pühapäeva ja hingamispäeva küsimusest head ülevaadet, võib lugeda Oswald Tärgi Rooma kirja seletust alates lehekülg 514. Vaadakem, kuidas Paulus asja väljendas. Ta ütles, iga üks olgu oma mõtlemises kindel. Verb, mis eesti keelde on tõlgitud olla oma mõtlemises kindel, on kreeka keeles pleroforeo. Plero tähendab täisolemist, foreo aga kandmist ja ka riietatud olemist. Seega Pauluse väljend viitab astjale, mis on kantud ääreni täis või täiesti riietatud olemisele. Ta räägib täielikust veendumusest, mitte hetkelistest mõttevälgatustest, mis võivad meid ju nii kergesti kõigutada. Apostel peab silmas kindlat veendumust, millele kristlane on jõudnud, olles asja üle põhjalikult järele mõelnud palves ja Jumala sõna ääres. Ja siis, kui astja ehk inimene on otse kui ääreni täis seda veendumust, pole selle osas tarvis enam aru anda kellelegi peale Jumala. Siin on kohane meelde tuletada, et sellist tööd pole tarvis enam teha nende asjade suhtes, mille kohta piibel selgelt ütleb, mis on õige, mis vale. Kristlasel pole tarvis hakata küsima Jumala tahtmist näiteks selles, kas ta võiks lubada endale abielu väliseid suhteid naabri abikaasaga, kas ta võiks esitada ebaõige tuludeklaratsiooni, rääkida tühja juttu oma töökaaslaste kohta või kas tal tuleks aidata oma kaasinimest. Neis asjus on Jumala tahe juba teada. Paulus räägib siin asjadest, mille osas piibel selgelt ei ütle, mis on õige, mis vale. Ja kui kristlane peab sellises asjas võtma seisukoha, siis teeb ta seda muidugi piibli ääres, Jumalalt tarkust paludes. Nii kaua, kui küsimus on käsitlemisel ja sisemise veendumuseni pole jõutud, ei saa veel rääkida kindlusest, mida peab silmas Paulus. Ta räägib astjast, mis otse kui voolab üle sellest kindlusest. Aga ometi, isegi siis, kui inimene sellisele veendumusele on jõudnud, on see ainult tema jaoks. On ju täiesti võimalik, et tema naaber kirikupingis on samasuguse töö tulemusena jõudnud hoopis teistsugusele veendumusele. Aga temagi on seda kindlust ääreni täis. Sellises olukorras kutsub piibel mõlemat üles austama teist ja tema veendumust ning mitte püüdma teda ümber veenda. Sellise otsimistöö motiiv selgub järgnevast. Loen 6. salmi. Kes arvestab teatavat päeva, arvestab seda issandale. Kes sööb, sööb issandale, sest ta tänab Jumalat. Ja kes ei söö, jätab söömata issandale ja tänab Jumalat. Issandasse Jeesusesse uskuja motiiviks ei ole soov pääseda kergemini või võita teiste silmis suurem poolehoid. Õige on taotleda, et issand saaks austatud. On olukordi, kus teatud toitudest keeldumine võib kirgastada issanda au paremini kui kõige võimaliku toidu söömine. Mõnikord jälle võib olla täpselt vastupidi. Üldmõte on aga, et mingid inimeste tehtud reeglid ei tohi saada takistuseks issanda nime austamisele. Seda ütleb Paulus tagapool veelgi selgemini. Järgnevalt aga taas üks põhjapanev tõde. Loen salmid 7 ja 8. Keegi meist ei ela ju iseenesele ja keegi ei sure iseenesele. Sest kui me elame, siis elame issandale ja kui me sureme, siis sureme issandale. Kas me nüüd elame või sureme, me oleme issanda päralt. Kristlase elu tervikuna ei kuulu talle endale, sest Jumal on ta kalli hinnaga ostnud. Esimeses kirjas korintlastele 6. peatüki salmides 19 ja 20 ütleb Paulus. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis elava püha vaimu tempel ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Sellest tõsiasjast lähtub terve kristlase elu. Ja edasi on tähtsaim küsimus, kuidas anda evangeeliumi issandast Jeesusest edasi ka teistele. Kõige paremini saab seda teha, elades välja oma suhet päästjaga. See on kahepoolne suhe. Mida enam seda mõistetakse, seda selgemaks saab, et näiteks küsimus, millist toitu sa sööd, on selle suhte seisukohalt null. Heal toiduvalikul on muidugi suur tähtsus ihuliku elu jaoks. See võib vähendada haigestumisi ja anda parema enesetunde. Ent kristlase suhtele issanda Jeesusega pole taolistel asjadel tähtsust. On kasulik ja kainestav, et Paulus meenutab siin kohal ka surma. See annab antud küsimusele õige perspektiivi. Suhe issanda Jeesusega ei lõpe ju ajaliku surmaga. Õige toidulaud võib hoida enneaegse surma eest, aga igaviku kõrval on siin veedetud aastad igal juhul vähem kui tilk ookeanis. Sellepärast tuleb kanda hoolt, et olulised asjad püsiksid olulistena ning et neid ei varjutaks vaidlus ajalike ja kaduvate asjade üle. Loen 9. salmi. Selleks on ju Kristus surnud ja saanud jälle elavaks, et ta oleks nii surnute kui elavate issand. Kristus on oma surma ja ülestõusmisega kristlased enda omaks ostnud. Et ta on issand, see tähendab, et ta on meie täieõiguslik valitseja nii käesolevas kui ka tulevases elus. Seega ei ole kristlasel õigust isegi ennast allutada kellegi teise inimese arvamustele. Sest kristlane ei ole maailmas selleks, et elada ise enda või ka teiste meele järele. Ta elab Jeesusele Kristusele, kellest ei saa teda lahutada isegi surm. Ainus issand, ainus valitseja on Jeesus Kristus. Loen salmid 10-12. Sina aga, miks sa mõistad kohut oma venna üle? Või sina, miks sa paned oma venda halvaks? Kõik me ju astume Jumala kohtujärje ette, nagu on kirjutatud. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb issand, minu ees nõtkub iga põlv ja iga keel annab tunnustust Jumalale. Nõnda peab siis iga üks meist enda kohta Jumalale aru andma. Kui abielu rikkumiselt tabatud naine toodi issanda Jeesuse ette, ütles Jeesus, kes teie seast ei ole pattu teinud, visaku teda esimesena kiviga. Johannese evangeelium 8:7. Ükski kohal oli ja ei tõstnud kivi maast. Väga lihtne on heita süüdistusi igas suunas. Palju raskem on astuda selle kõrvale, kes meie meelest ei täida mõõtu. Kohus tuleb küll omal ajal nii abielu rikkujale naisele kui ka sinule ja minule. Aga kohtuniku toolil istub siis issand Jeesus Kristus. Temale anname me iga üks aru oma enda elukohta. See meeldetuletus paneb mõtlema. Mida ütleb issand Jeesus kord minu ettevõtmiste kohta? Mida rohkem sellele mõelda, seda vähem jääb aega teiste vigade otsimiseks. Muidugi on ka meie ligimesed teinud asju, mida poleks tohtinud ja mille eest tuleb õigusega noomida. Samuti kuulub kristlase kohustuste hulka surma poole minejate hoiatamine, kuhu nende tee viib, kui nad sellelt ei pöördu. Aga siin kohal ei räägi Paulus hoopiski sellest. Ta räägib kohut mõistvast meelsusest, mille puhul üks inimene seab end teisest kõrgemale ja nõuab, et teised toimiksid nii, nagu tema tahab, pealegi asjades, mis on vaieldavad ja millel pole tegelikult tähtsustki. Seda ei tohi teha, sest kogu maailma kõiksuses on ainult üks issand, kes valitseb kõige üle. Tema nimi on Jeesus Kristus ja tema ees peame kõik kord nõtkutama oma põlved ning tunnistama, et tema on issand. Kas pole hea, et see on meile teada antud juba praegu? Saame õigel ajal valida, kellega arvestada ja kellega mitte, et meid kord ei ootaks halvad üllatused.
Suur tänu Aare Kimmelile. Tänavu möödub 40 aastat 1968. aasta piiblitõlke ilmumisest. Järgnevalt räägib Piret Riim selle eelloost. Anton Thor Helle initsiatiivil tõlgitud esimene eestikeelne täispiibel ilmus 1739. 19. sajandi esimesel poolel hakati piiblikeelt selle saksapärasuse ja kunstlikkuse tõttu kritiseerima ning kirjakeelt talupoegade tegelikule kõnekeelele lähendama. Kuid redigeerituna jäi Thor Helle piiblitõlge kasutusele kuni 20. sajandi keskpaigani. Täiesti uus täispiiblitõlge ilmus alles 1968. Tänavu möödub selle ilmumisest 40 aastat. Toomas Paul on uurinud selle tõlke saamise lugu. Tema raamatust Eesti piiblitõlke ajalugu on lugeda. Jakob Aunver kirjeldab eestlastest põgenike olukorda 1944. aastal. Kodumaalt põgenedes ei paistnud vähimaidki lootusi olevat võõrsil ja võõra rahva keskel kirikliku tööd emakeeles alustada. Sellepärast olid esimesed jumalateenistused otse kohe pärast pääsemist väikestel paatidel üle sügisese tormise mere või laevade karavanides vaenlaste lennukite rünnakute hädaohus või siis maanteed mööda, kus sageli tuli liikuda vaenlase kahurdule ulatuses. Niisugusteks elamusteks jumalateenistustele kokku tulnud põgenikele kui ka korraldajaile enestele, mida kunagi ei unustata. Taimi Proos kirjeldab pagulaste olukorda nii. Olime ju kõik põgenikud, paisatud sõjakeerises laiali üle Euroopa ja edasi veel kaugematesse ilmajagudesse. Mõned üksikud õnnelikud olid saanud kaasa oma piibli. Enamikul oli aga piibel läinud kaduma, jäänud ehk koju või kummuti peale või olnud reisi pambus, mis ei mahtunud enam paati või vajunud muu väärtusliku lastiga Läänemere lainetesse. Tuhanded teised kantsid oma väheseid pakke seljas või käe otsas või tirisid need enda järel pisikeses kärus sõjas purustatud ja laastatud Euroopa teedel. Kellel neistki jäi alles ta piibel? Ja muidugi, suurem osa põgenekke kuulus sellesse inimgruppi, kellele piibel ei tähendanudki midagi. Kuid juhtus siiski, et mõni neist hakkas mõtlema. Kodu igatsus läks üle igatsuseks selle sama rahu, rõõmu ja kindluse järele, mida mälestused kodumaalt olid elustanud. See oli igatsus Jumala ja tema sõna järele, mis tõi Eesti poegi ja tütreid Eesti koosolekutesse ja palvemajadesse. Millise rõõmuga võidid neile siis jagada eesti keelseid piibleid? Küll need, kes algusest peale olid olnud Jumala riigi töös Eesti pagulaste keskel, oskavad õigesti mõista ja hinnata eestikeelse Jumala sõna tähtsust ja suurust. 1945. aastal trükiti Helsingis ja Stockholmis piibliraamat. See on kõik vana ja uue seaduse pühakiri, mis olid stereotüüp väljaanded 1899 uude ortograafiasse seatud tekstist. Keel oli niisugune nagu 20. sajandi algul. Et trükipilt oli vana moeline, sobis just lapsepõlve kodust kaasa võetud kaunite kujutlustega, mida kinnitus küsitlus pagulaskirjanike seas, kes ei soovinud mingit piibliteksti teisendamist, sest midagi peab siin ilmas jääma muutumatuks. Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.